Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўная тэма падзеі сэнсы аўторка 29 сакавіка.
Вайна Крамля і братэрская салідарнасць. Вынікі працоўнай паездкі дэлегацыі Дэмсіла Беларусі ва Украіну.
Перш за ўсё, гэта тое, што турбуе украінцаў, што беларускія вайсковыя могуць увайсці на тэрыторыю Украіны, каб удзельнічаць у баявых дзеяннях.
Чаму Зеленскі кажа, што Лукашэнка ва ўладзе – гэта выбар беларусаў?
Зварот Александр Рыгоравіч, на мой погляд, просто рытарычная замена слова прэзідэнт.
Не забудзем, не прабачым. Праваабаронцы заклікалі падтрымліваць палітвязняў на радзіме і за мяжой.
Варта заклікаць іншыя грамадскія арганізацыі, мясцовыя, польскія, іншых краін, дзе ёсць беларусы, каб яны таксама нашым пытаннем займаліся, каб яны звярталіся да мясцовых палітыкаў, каб павестка беларуская не сыходзіла.
Пра гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Падчас візіту ва Украіну дэлегацыя беларускіх дэмсіл сустрэлася з беларускімі валанцёрамі. Сустрэча прайшла ў беларускім інфармацыйным цэнтры ва Львове.
Беларусы распавялі, як дапамагаюць у складаныя ваенныя часы украінскаму войску і украінскаму народу. Пра тое, як падтрымліваюць уцекачоў, селяць у сваіх дамах, забіраюць і развозяць гуманітарную дапамогу.
Беларусы Львова прапанавалі прапрацаваць сістэмнасць дапамогі дыяспары, каб фонды і ініцыятывы маглі мэтанакіравана дапамагаць беларусам і украінцам.
Цытата. Многія беларусы хочуць прыехаць ва Украіну, каб валанцёрыць, дапамагаць ВСУ, украінскім медыкам, уступіць у батальён Каліноўскага. Аднак праз забарону на ўезд зрабіць гэта практычна немагчыма. Беларусы жадаюць мець магчымасць прыязджаць і дапамагаць, падкрэсліваюць валанцёры.
28 сакавіка прадстаўнік Святланы Ціханоўскай і Валерый Кавалёўскі сказаў, што разам з калегамі выслухаў меркаванні валанцёраў па многіх пытаннях і будзе ўлічваць іх падчас працы.
Таксама Кавалёўскі падвёў вынікі сустрэч дэмсілаў у Кіеве і ва Львове. Давайце паслухаем.
Мы наведалі два гарады – Кіев і Львоў. У Кіеве наша праца пачалася сустрэчы ў Верховнай Радзе. З намі сустрэўся першы намеснік спікера украінскага парламента Александр Карніенка. Да яго далучыліся яшчэ некалькі прадстаўнікоў па розных кірунках. Вельмі важна адзначыць, гэта найбольш высокі ўзровень палітычных сустрэч, якія дэмакратычныя сілы Беларусі мелі з украінскімі ўладамі за ўвесь гэты перыяд. Важная тэма, якія мы абмяркоўвалі. Перш за ўсё, гэта тое, што турбуе украінцаў, што беларускія вайсковыя могуць увайсці на тэрыторыю Украіны, каб удзельнічаць у баявых дзеяннях. Гэта іх турбуе не таму, што яны не могуць справіцца з гэтай праблемай, а таму, што яны баяцца, што гэта можа вельмі адмоўна адбіцца на нашых дачыненнях беларусаў і украінцаў, і гэта будзе мець свой эфект на цэлыя пакаленні наперад. А таму вельмі важна, каб кожны з нас рабіў усё магчымае для таго, каб спыніць гэтае рашэнне, каб не дазволіць Лукашэнку рабіць гэты крок. У гэтым кантэксце было таксама прыемна пачуць, што як высока ацэньваюць ролю беларускіх добраахвотнікаў ва Украіне украінскія заканадаўцы. Яны адзначаюць іх смеласць, іх мужнасць і гавораць пра тое, што яны гатовы ствараць належныя ўмовы, каб беларускі добраахвотніцкі рух ва Украіне працягваў расці. Мы правялі таксама сустрэчы з беларускай дыяспарай, з тымі беларусамі, якія ж застаюцца ў Кіеве, якія вырашылі не пакідаць гэты горад, нягледзячы на вялікую рызыку. Аддаем зноў жа належнай іх мужнасці, смеласці, адданасці справе. У нас быў вельмі цікавы абмен па тым, што можна рабіць, як можна рабіць, пра нейкія праблемы, якія на сённяшні дзень з'явіліся ў жыцці беларусаў Украіны. Тут вельмі важна, што ў нас ёсць магчымасць зараз абмяркоўваць гэтыя пытанні наўпрост з украінскай урады. Вельмі важны пасыл ад украінцаў Кіева, ад беларусаў, якія застаюцца ў Кіеве. Салідарнасць гэта важна, але гэта на сённяшні дзень другасна і вельмі другасна. На першы план павінны выходзіць практычныя крокі па дапамозе для тых людзей, якія застаюцца ва Украіне. Гэта і фінансавая дапамога, гэта і рыштунак для добраахвотнікаў, гэта і абмундзіраванне, і ўсё тое, што можа ім дапамагчы больш эфектыўна рабіць сваю справу. Дарэчы, што да добраахвотнікаў. У нас была каштоўная магчымасць сустрэцца з прадстаўнікамі батальёна Кастуся Каліноўскага. Мы вельмі ганарымся магчымасцю аддаць ім належнае, пазнаёмся з тымі людзьмі, якія штодзён абараняюць незалежнасць не толькі Украіны, але і Беларусі. Для нас гэта была вельмі карысная гутарка, і мы вельмі спадзяемся, што гэты карысны абмен, гэты дыялог працягнецца і надалей, для таго, каб мы маглі супольна вырашаць нейкія пытанні. Мы таксама правілі шэраг сустрэч з выканаўчай уладай у Украіны на досыць высокім узроўні, дзе мы маглі давесці сваю пазіцыю па тым, што адбываецца ў Беларусі, і як важна нам узгадняць свае пазіцыі, як важна нам супольна выступаць супраць Лукашэнкі. Гэта той чалавек, які сёння сваімі рашэннямі прывёў Беларусь да фактычнай акупацыі расійскімі войскамі, які штодзённа 24 часы на суткі злоўжываюць нашай тэрыторыі, злоўжываюць для таго, каб атакаваць нашых братоў па Украіне. У Львове мы правілі сустрэчы з беларускімі валанцёрамі, тымі людзьмі, якія штодзённа займаюцца дапамогай для украінцаў, якія вымушаны пакідаюць свае дамы, якіх ужо магчыма і не засталося, праз бамбёжкі ў тым ліку з беларускай тэрыторыі. Тут мы выслухалі і шмат меркаванняў, і шмат крытычных заўвагаў, што да палітычнай пазіцыі беларускіх сілаў, што да палітычнай пазіцыі і офіса Святланы Ціхановскай. Гэта ўсё нам дапамагае лепш разумець нашых беларусаў у замежжы, ва Украіне ў прыватнасці. Гэта таксама мы бяром пад увагу і будзем улічваць, калі мы будзем дапрацоўваць нашыя палітычныя пазіцыі. Але для нас таксама важна будзе і зрабіць нейкія практычныя намаганні для таго, каб дапамагчы вырашыць вось гэтыя праблемы, якія часам не дазваляюць беларусам быць больш эфектыўнымі ў падтрымцы саміх украінцаў. Таксама быў шэраг працоўных сустрэч з органамі дзяржаўнага кіравання, некаторыя з іх ужо пераехалі ў Львоў для бяспекі. У тым ліку для ўзаемадзення, для больш эфектыўных стасункаў у галіне інфармацыйнай бяспекі. Мы можам дапамагаць украінцам лепш разбірацца ў беларускім кантэксце, і гэта дапаможа нам больш эфектыўна змагацца з дэзінфармацыяй, прапагандай на тэрыторыі Беларусі, і што ў канечным выніку павінна прывесці да таго, каб Беларусь, па-першае, не ўзяла ўдзел у баявых дзеяннях на тэрыторыі Украіны, а па-другое, Беларусь увогуле была б выключана з гэтай вайны, таму што яна не ў інтарэсах беларускага народа. У рэшце рэшт мы правілі прэсавую канферэнцыю з дапамогай беларускага інфармацыйнага цэнтра ў Львове, і дзякуй ім за гэтую важную дапамогу. Тыя пытанні, якія мы абмяркоўвалі, яны тычыліся і ўнутрыпалітычнай сітуацыі Беларусі, і той ролі, якую Беларусь на сённяшні дзень адыграе ў гэтым канфлікце. Зноў жа, у нас была важная магчымасць давесці да ўкраінскіх медыя, да замежных міжнародных медыя тыя пазіцыі, якія для нас самыя важныя, што нам трэба таксама абараняць незалежнасць нашай краіне, што гэтая барацьба за суверэнітэт, за незалежнасць, за існаванне беларускай дзяржавы працягваецца. І тут я вярнуся на адзін дзень назад, тое, што 25 сакавіка якраз мы былі ва Ўкраіне, у Кіеве, і мы змаглі адзначыць гэты важны для ўсіх беларусаў дзень на Майдане Незалежнасці. І вельмі сімвалічна тое, што мы былі ў тым месцы, у той краіне, у тым горадзе, які ведае, што такое змагацца за сваю незалежнасць і рабіць гэта смела, мужна і эфектыўна. Гэта тое, што нам, беларусам, трэба працягнуць, рабіць і надалей. Наша незалежнасць, гэта наша найвышэйшая каштоўнасць, і гэта тое, чаму мы павінны прысвячаць як мага больш намагання. Мы бачым, што наша барацьба не скончана, што мы ўсе можам рабіць больш для таго, каб дасягнуць свайго выніку, абараніць незалежнасць нашай краіны. Шчыры дзякуй усім за вашу ўвагу.
Гэта быў Валерый Кавалеўскі, які падвёў вынікі сустрэчы дэмсілаў ва Ўкраіне, а мы пераходзім да іншых тэмаў.
На Еўрарадыё навіны спорту. Выканкам Міжнароднага саюза біятланістаў прыпыніў членства беларускай і расійскай нацыянальных федэрацый. Рашэнне прынятае аднагалосна. Гэта чарговае пакаранне за агрэсію супраць Украіны. Адзначаецца, што Беларусь і Расія парушылі правілы паводзін, а іх федэрацыі гуманітарныя абавязацельствы. Раней беларускія і расійскія біятланісты былі адхілены ад міжнародных спаборніцтваў. Цяпер жа стала вядома, што яны не змогуць падаваць індывідуальныя заяўкі для ўдзелу ў іх. Александр Сасновіч вибула з турніру у Майамі. У 1/8 фіналу білоруська тенісістка проіграла Белінді Бенчич з Швейцарії 2-6, 3-6. Раніше з турніру вибули Арина Сабаленко і Вікторія Азаренко. Форвард Роман Горбунов скасаваў контракт с хоккейным Минским «Динамо». Ён пераходзіць у Салігорскі «Шахтёр» и паудзельнічае у плей-офф. Мінскае юнацтва выйграе ў паўфінальнай серыі хакейнага чэмпіянату Беларусі ў гродзенскага Нёмана з лікам 2-0. Яна працягваецца да 4 перамог адной з каманд. Наступны паядынак 30 сакавіка. Мінскі гарадскі суд па выніках разгляду апеляцыі не змяніў прысуд футбалісту Крумкачоў, журналісту і блогеру Аляксандру Івуліну. У студзені ён быў асуджаны на 2 гады калоніі агульнага рэжыму за ўдзел у пратэстах 2020-га. Івулін прызнаны палітвязнем. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Падчас інтэрв'ю расійскім журналістам Уладзімір Зялэнскі выказаўся і наконт Беларусі. Ён адзначыў, што не супраць таго, калі антываенныя перамовы паміж Расіяй і Украінай будуць праходзіць на тэрыторыі нашай краіны, як падчас першай сустрэчы. Цытата: «Абы быў вынік».
Яшчэ адна цытата Зялэнскага: «Расійскі бок адчувае перамогу ў тым, што тая сустрэча адбылася, што гэта нібыта дадае нейкую суб'ектнасць Аляксандру Рыгоравічу Лукашэнку. Дык калі ласка, калі мы можам скончыць вайну, а Аляксандр Рыгоравіч будзе адчуваць ад гэтага, што ён зноў у доме гаспадар, калі ласка, мне шчыра кажучы, ўсё роўна. Гэта ўвогуле выбар беларусаў, а дакладна не наш», сказаў украінскі прэзідэнт.
Апошні выраз Зялэнскага моцна збянтэжыў некаторых беларусаў. Няўжо украінскаму лідару сапраўды ўсё роўна, хто кіруе нашай краінай? І ён забыўся, як сам у 2020 годзе адзначаў, што беларускі народ хоча сапраўднай дэмакратыі і што Украіна не падтрымлівае ўмяшанне якой-небудзь дзяржавы ва ўнутрапалітычную сітуацыю суседзяў.
Лічым, што беларускі народ павінен сам вырашаць, як рухацца ў будучыню і чаго ён хоча, заявіў Зялэнскі ў верасні 2020-га. Чаму рыторыка прэзідэнта сёння змянілася і ці забыўся ён, праз якія пакуты праходзяць беларусы з-за таго, што нашай краінай працягвае кіраваць Лукашэнка?
На гэтае ды іншае пытанне шукаў адказы корэспандэнт Еўрарадыё.
Уладзіміру Зялэнскаму ўсё роўна, калі пасля праведзеных у Беларусі расійска-украінскіх перамоваў Аляксандр Лукашэнка будзе зноў у доме гаспадар. Пра гэта ён кажа ў інтэрв'ю расійскім журналістам. І дадае, што абы быў вынік, і гэта наогул выбар беларусаў, а дакладна не наш. Некаторыя беларусы не зразумелі гэтага выказвання. Маўляў, кажучы пра тое, што Лукашэнка – гэта выбар грамадзян Беларусі, Уладзімір Зялэнскі праявіў некампетэнтнасць. Што на самой справе меў на ўвазе прэзідэнт Украіны? З такім пытаннем Еўрарадыё звярнулася да аналітыка Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Вадзіма Мажэйкі.
Логіку Зялэнскага я выдатна разумею і дзякую яму за шчырасць. Беларусам ён, безумоўна, нічога не абавязаны. І чакаць салідарнасці з народам краіны-агрэсара падчас вайны было б дзіўна. На жаль, для Украіны многія ў Беларусі таксама думаюць аналагічна. Мне, шчыра кажучы, ўсё роўна. Гэта наогул выбар украінцаў, рускіх, а дакладна не наш. Таму ў пытаннях Chatham House ключавы кансэнсус беларусаў на гэтай вайне не ўмяшанне. І на захадзе таксама многія думаюць у гэтай логіцы. Калі ўдасца пазбегнуць вялікай вайны ў Еўропе, а Пуцін ад гэтага будзе адчуваць, што ён гаспадар у рэгіёне, дык калі ласка, нам усё роўна. І ставіцца да Расіі так, як Украіна апошнія 2 гады ставілася да Беларусі. Там вядома дыктатура і парушэнні правоў чалавека, таму мы іх паўшчуваем, але энерганосьбіты купляць будзем, кіруючыся прагматыкай. Паміж такім стаўленнем да аўтарытарыяў і тым, што яны потым удзельнічаюць у вайне, ёсць прамая сувязь. Мабыць, гэта яшчэ трэба будзе ўсвядоміць.
Акадэмічны дырэктар Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Пётр Рудкоўскі лічыць, што калі ў суседа гарыць дом, недарэчна патрабаваць ад яго, каб ён тонка і ўсебакова апісаў праблемы, з якімі сутыкнуўся наш дом.
32-й дзень Украіна змагаецца супраць расійскай агрэсіі, жорсткай і несправакаванай. Рэжым Лукашэнкі зрабіў Беларусь саўдзельніцай гэтай агрэсіі. У такой сітуацыі не да месца чапляцца да тых ці іншых фармулёвак прэзідэнта Украіны. На працягу апошняга месяца з яго вуснаў прагучала немала горкіх слоў і на адрас Германіі, і Венгрыі, і Захаду ў цэлым. Ён не займаўся таксама размежаваннем рускай культуры і рускага імперыялізму, расіян пуцінцаў і расіян антыпуцінцаў. Адносна Беларусі асноўны пасыл Зеленскага такі: мы не ўнікаем у пытанні легітымнасці, нелегітымнасці Лукашэнкі. Наша задача – спыніць гібель людзей і адстаяць суверэнітэт сваёй краіны. Цалкам зразумелая пазіцыя ў гэтай сітуацыі.
У інтэрв'ю расійскім журналістам Зеленскі называе Лукашэнку Александрам Рыгоравічам. Гэта пры тым, што Рыгоравіч дазволіў войскам РФ размясціцца ў Беларусі, папаўняць тут запасы, лячыцца і ехаць далей ваяваць ва Украіну.
Зварот Александр Рыгоравіч, на мой погляд, проста рытарычная замена слова прэзідэнт, якое Украіна ў дачыненні да Лукашэнкі з 20-го года афіцыйна не выкарыстоўвае.
Можна мець пярэчанні адносна легітымнасці Лукашэнкі як прэзідэнта і асуджаць яго садзейнасць агрэсіі, але гэта не мяняе факта, што яго сапраўды завуць Александр Рыгоравіч.
Пакуль з тэрыторыі Беларусі ва Украіну едзе расійская вайсковая тэхніка, Лукашэнка спрабуе вернуцца без статус міратворца. Ці дапамогуць яму перамовы ў Гомелі набраць вагу на знешнепалітычнай арэне?
Гэтыя словы Лукашэнкі – частка стратэгіі адмежавання ад расійскай агрэсіі. Наколькі гэта магчыма ў сітуацыі, калі Расія выкарыстоўвае тэрыторыю і інфраструктуру Беларусі для вайны. Спроба даць пляцоўку для перамоваў таксама ўжо звыклы для рэжыму Лукашэнкі спосаб нейтральнага пазіцыявання у расійска-украінскім канфлікце. У адрозненні ад 14-го года, аднак Беларусь, згодна з міжнародным правам, ужо краіна агрэсар. І ўвесь свет бачыць, што Лукашэнка не можа перашкодзіць расійскім войскам на тэрыторыі Беларусі. Так што ў такой сітуацыі пра знешнепалітычную суб'ектнасць Лукашэнкі не можа ісці і гаворкі.
Пасля 24 лютага ў вачах сусветнай супольнасці Лукашэнка функцыянуе як марыянетка Крамля, і месца перамовы на гэтым статус практычна ніяк не ўплывае, перакананы Пётр Рудкоўскі. Гульня ў суб'ектнасць Лукашэнкі ў выглядзе ажыццяўлення перамоваў на тэрыторыі Беларусі з'яўляецца ледзь не галоўным фактарам, які не дазваляе Беларусі ператварыцца ў паўнавартаснага агрэсара. Вядома тое, што ўжо здарылася прапанаванне сваёй тэрыторыі для агрэсіі. Гэта ўжо вельмі дрэнна, але не параўнальна. Горш было б, калі б беларускія вайскоўцы пачалі самі забіваць украінцаў, а украінцы абараняючыся беларусаў. Таму, калі гульня ў суб'ектнасць Лукашэнкі цана за прадухіленне такога сцэнара, то лепш, калі яна будзе заплачана, чым калі б узаемазабойства пачалось паміж украінцамі і беларусамі.
А як Александр Рыгоравіч будзе выбудоўваць адносіны з Украінай, калі скончыцца вайна?
Лукашэнка думае апартуністычна. Ён і раней быў куды лепшы ў тактыцы, чым у стратэгіі. А пасля жніўня 20-го года гарызонт планавання яшчэ больш скараціўся. У выніку такія палітычныя паводзіны правялі Беларусь да цяперашняй сітуацыі. Саўдзел у вайне, расійскія войскі на нашай зямлі, адсутнасць у Лукашэнкі іншых апор, акрамя Крамля. Не думаю, што ў яго ёсць нейкі план па адносінах з Украінай пасля вайны. Максімум, агульныя думкі ў духу, усё будзе як раней, нікуды яны не падзенуцца.
Занадта шмат невядомых, каб што-небудзь тут пэўна прагназаваць. Працэс, які быў запушчаны 24 лютага, хутчэй за ўсё расцягнецца на гады, калі не дзесяцігоддзі. Да таго, як усё скончыцца, будзем мець справу з многімі прамежкавымі этапамі. Што і як будзе гаварыць Лукашэнка, складана сказаць, ды і не думаю, што гэта істотна.
Па меркаванні Петра Рудкоўскага, істотнае тут іншае. Ці не пераключыцца па меры кампрамітацыі на ўкраінскім кірунку так званае вока Саурона на Беларусь? Не ў плане акупацыі, а ў плане дэстабілізацыі. Пры такім сцэнары пытанне пра тое, як Лукашэнка будзе выбудоўваць адносіны з Украінай, наогул здымаецца. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Святаслаў Вакарчук заклікаў беларусаў не стаць саацечыственнікамі. Фронтмен гурта «Акіян Эльзы» звярнуўся да беларусаў і папрасіў пераходзіць на беларускую мову ў штодзённым жыцці. Кожны, хто мае родную мову, якая адрозніваецца ад іншых, мае шчасце і падарунак ад Бога. Мы вельмі падтрымліваем наших беларускіх братоў у гэтым, каб яны выкарыстоўвалі сваю цудоўную беларускую мову. Яна вельмі прыгожая, і на ёй так шмат прыгожага напісана. Ад Янкі Купалы да сучасных прыгожых спеваў беларускіх рок-музыкаў. Мы вас у гэтым падтрымліваем. Ігара Банцера, панк-рокера з Гродны, які нядаўна выйшаў з хіміі за перформанс, 29 сакавіка выклікаюць на допыт па крымінальнай справе ў якасці сведкі. Як піша Гродна Лайф, яму патэлефанавалі з гродзенскага міжраённага аддзела следчага камітэта і запрасілі на размову. Па словах следчага, ім прыйшоў запыт з Мінска, з якога менавіта ведамства і пра якую крымінальную справу гаворка ён не ўдакладніў. Я лічу, што гэта звязана з пераследам мазырскіх левых актывістаў. На мінулым тыдні было затрымана 10 чалавек, у тым ліку музыкі, вядомыя ў андэграўндным асяроддзі. Сярод іх гурты Няварта, Хам, Віктар Хоі. Таксама была ўзбуджаная крымінальная справа за распальванне варожасці ў дачыненні да Крысціны Чаранковай, адной з самых вядомых на постсавецкай прасторы актывістак антыфашысцкага руху, паведаміў Ігар парталу «Гродна Лайф». Беларускія музыкі Лявон Вольскі, Аляксандр Памідораў, Юрый Стыльскі, а таксама польскі выканаўца Томаш Арганак выпусцілі песню ў падтрымку Украіны. Яна мае назву «Героям слава» і запісаная на украінскай мове. Самы час для салідарнасці, для згуртаванасці, для мабілізацыі ўсіх сілаў да рэсурсаў, пішуць аўтары. Гэта неабходна для дапамогі Украіне ў ейнай барацьбе супраць імперыі агрэсара. І вось наш музычны ўнёсак у гэтую барацьбу. Слава Украіне, жыве Беларусь. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Святлана Ціхановская сустрэлася з камандамі праектаў, якія дапамагаюць беларускім палітвязням. З лідаркай дэмакратычнага руху Беларусі паразмаўлялі прадстаўнікі грамадскіх ініцыятыў «Дзісідэнт Бай», «Палітзэкмі» і фонда «Краіна для жыцця».
Размова ішла аб зменах крытэрыю падліку і прызнання беларусаў палітзняволенымі. Актывісты ўжо даўно звяртаюць увагу на тое, што нявінных людзей у турмах, якія сядзяць па палітычных матывах, зараз нашмат больш, чым прызнаных праваабаронцамі.
Для параўнання, па звестках праваабарончага цэнтра «Вясна» па стане на 29 сакавіка у Беларусі прызнаны палітвязнямі 1100 чалавек.
А паводле спісаў грамадскай ініцыятывы «Дысідэнт Бай» 1358 беларусаў адбываюць свае тэрміны па палітычных матывах, то бок на 258 чалавек болей той лічбы, якую прыводзіць «Вясна».
Падчас сустрэчы са Святланай Ціхановскай чальцы ініцыятыў адзначылі, што зараз дапамога палітвязням і іх сем'ям патрэбная як ніколі раней.
Чаму мы кажам, што менавіта зараз, калі рэпрэсія незадаволеных палітычнай сітуацыі ў Беларусі цягнуцца з лета 2020-га? Што гэтаму спрыяе і якія прагнозы можна зрабіць? На гэтае ды іншае пытанне Еўрарадыё адказвае праваабаронца «Вясны» Зміцер Салаўёў.
Мы думаем, што пастаянна лічба павялічваецца, таму што ўсё больш людзей працягваецца да, патрапляе пад гэтай рэпрэсіі, і мы спрабуем як праваабаронцы даведацца пра гэтых людзей, заклікаем усіх даваць нам інфармацыю. Каб мы маглі і павялічваць гэты спіс, і дамагацца ад міжнароднай грамадзянскай супольнасці, каб прымаліся захады па іх вызваленню. І мы вітаем любы крокі, каторые сведчаць аб тым, што можа быць лепш. Да? Мы зараз бачым, што Украіна дае нам усім надзею, што сітуацыя можа хутка палепшыцца. Такого яшчэ раней не было за всю гісторыю сучаснай Беларусі, такого ўзроўню рэпрэсій, калі пад пагрозу паставлена наша права ўвогуле на незалежнасць, право на існаванне незалежнай дзяржавы і парушаны усе правы, которые толькі магчыма узгадаць у Беларусі. Это ўзровень рэпрэсій ўжо дасягнуў каля 37-го году, калі людзям абсалютна ні за што прысуджаюць тэрміны 5 год, 10 год, 15, калі крымінальныя артыкулы просто прыдумляюцца, справы фальсіфікуюцца, з нічога. З аднаго допісу чалавека на Фейсбуке можа ўзнікнуць адразу некалькі крымінальных справ. Там, як яны любяць артыкул 130-й, распалюю не ворожиться. Хотя человек, звичайно, пишет свое занепокоение ситуации, рассказывая об том, что отбывается. Ну и это свечит, что да, это ситуация 37-го года, але будем сподеваться, что в комплексе минавито ситуации с Украиной это будет худко ворошаться. Мне в угоре сподевание, что недолго происходит этот режим российский, который подтримливает Лукашенко, который тут весь час обопирается. И это может и быть ключевым фактором в решении ситуации.
Чым можна дапамагчы палізняволеным і іх сем'ям сёння? Ці падтрымліваюць беларусы сваіх за кратамі ва ўмовах, калі частка людзей пакінула радзіму, а шмат з тых, хто застаўся, знаходзяцца ў разгубленасці? Працягваем размову са Дмітром Салаўёвым.
Боротьба протягивается, белорусы, каждый может подтримать политвязни, по-перше, выходить на акции подтримки политвязни, и это вельми важно робить постоянно, как это узгадывалось не раз на год, не на некую только дату, как это было каждый тыдень. Вельми шкода, что тысячи зараз, десятки тысяч, я бы сказал, белорусов в Варшаве, и на что-то дневые акции, на такие знаковые акции, там День права человека, собирается на шмат меньше. Я бы закликал бы удельничать, потому что это беспечно. Тут люди могут выходить на улицы, и это дало бы еще один штуршок для международной супольности, что проблема никуда не поделась, она існует, треба подтримувати. Так само варто закликать інші громадські організації, містові, польські, інших країн, де є білоруси, щоб вони так само нашим питанням займалися, щоб вони зверталися до місцевих політиків, щоб повестка білоруська не сходила, тому що репресії протягуються, білоруська проблема застається.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся і беражыце сябе.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.